Антикульт. Авторська програма Григорія Пирліка і Дмитра Білоброва про ті часи, коли дерева були вищі, а люди добріші.
Наша служба і опасна, і трудна, і на перший взгляд, как будто не видна. Если кто-то кое-где у нас
порой... Наша служба небезпечна і тяжка. Пісню з телесеріалу «Слідство ведуть знатоки» називають гімном радянської міліції. Кіно і маскультура в Радянському Союзі всіляко романтизували образ міліціонера. Можемо згадати гасло Володимира Маяковського «Моя міліція мене береже», до якого народні творці додали рядок «Спочатку саджає, а там стереже».
Згадаємо також стрічку «Господар тайги» з Валерієм Золотухіним в головній ролі та Володимира Висоцького в образі Гліба Жеглова у телефільмі «Місце зустрічі змінити не можна». З останнім фільмом взагалі цікаво, бо Гліб Жеглов тут навіть, можна сказати, що вчиняє злочин, підкидає речові докази і фабрикує справу.
Якими були радянські міліціонери? Чи покривали злочинців і які правопорушення вчиняли? Про це будемо говорити у програмі «Антикульт». У студії я, Дмитро Білобров, та мій колега Григорій Пирлік. Не будемо приховувати, що саме цю тему ми взяли у відгук на останні скандали і мітинги за відставку міністра внутрішніх справ України Арсена Авакова.
Наш гість у студії Григорій Омельченко, генерал-лейтенант, герой України, народний депутат чотирьох скликань. На скайп-зв'язку Валерій Кур, радянський та український оперативник, один із засновників управління боротьби з організованою злочинністю, організатор та керівник управління кримінальної розвідки в складі МВС України.
І це далеко не всі наші співрозмовники, але спочатку довідкове бюро.
Довідкове бюро.
Термін «міліція» як заміна поліції вперше з'явився у Російській імперії під час лютневої революції. Після повалення царату слово «поліція» мало негативний відтінок, якого прагнули позбутися. Основу робітничо-селянської міліції вперше прописали у постанові Наркомату внутрішніх справ 10 листопада 1917 року. Одна з ленінських квітневих тез про завдання пролетаріату у даній революції – усунення поліції, армії, чиновництва. Далі був короткий період, коли міліцію вважали народними нерегулярними озброєними підрозділами. Але вже у 1918 році міліція стає повноцінною силовою структурою.
Програма «Антикульт» почалася, і ми хочемо насамперед поставити запитання до наших співрозмовників. Почнемо з Григорія Омельченка. Григорію Омеляновичу, ось ми кілька моментів згадали таких персонажів, міліціонерів, персонажів ще будемо згадувати. Ми будемо і дядю Стьопу теж згадувати безсумнівно. Скажіть, коли ви свого часу вирішували стати міліціонером, чи на вас впливали ці образи? І чи можна сказати, що ви саме через це пішли на службу у правоохоронні органи?
Ну, по-перше, я хочу всіх привітати радіослухачів нашого радіо. Привітати Дмитра і тебе, Теско, Григорій.
Рідко таке буває.
От, так що, Дмитре, між нами якраз знаходиться за в ефірі, загадуй бажання.
На цю годину можна продовжувати
прекрасно. Звичайно, хочу привітати свого побратима Валерія Кура. І ви як сказали, що він буде в ефірі, знаєте, бальзам на душу, просто радісний настрій піднявся. І так, що Валерію, побратим, я тебе щиро-щиро вітаю. І дай Боже, міцно-міцно всім здоров'я, хто нас слухає. От, і хто буде, можливо, брати участь в ефірі. А оскільки я самий старший за званням серед вас, генерал-лейтенант, то не бажаю, а вимагаю здоров'я і не хворіти, пережити цей коронавірус. А як ви знаєте, що накази не обговорюються, накази виконуються. Так що...
Вам також.
Треба відповідати так точно, молоді юні.
Так
юн,
точно. І вам. Ми можемо тільки бажати вам, але бажаємо теж.
Що визначило? Визначило
ваш
так,
вибір.
Мою, ну, скажімо, одну з професій після строкової служби в армії, коли я поступив на юридичний факультет Київського державного університету імені Тараса Шевченка в 1971 році. Перше те, що коли навчався в школі, трапився один випадок, коли мого гарного друга, одні хулігани дуже сильно побили. там була різна така тяганина і так далі. От, і типу, от, знаєте, от зародилося боротись за справедливість, за законність, щоб всі злочинці були покарані.
Тобто це тоді було, що міліція – це є справедливість?
В своїй абсолютній більшості, шановний Дмитро, це було так. Це було десь 1967-66 рік, коли це трапився випадок. Але от що стало переломним моментом, що я вибрав професію слідчого органу внутрішніх справ, у 1975 році я проходив стажування в Шевченківському райвідділі органів внутрішніх справ, і начальником слідчого відділу була підполковник Лілія Сергіївна Самойленко. Поки буду жити, я її згадую і буду пам'ятати. І коли читаю лекції майбутнім слідчим, от, на юридичних, в юридичних вузах, чи в міліцейській академії, чи в академії СБУ, так, то я завжди її згадую і ставлю приклад. Професіонал, яка мене дійсно зробила професійним слідчим. Оце те, що було основне, от, що оприділило мою професію. І з 1976 по 1992 рік от, я працював слідчим на слідчій роботі. Ну, от в Шевченківському райвідділу слідчим, старшим слідчим, замначальником слідчого відділу в Залізничному районі, потім слідчим в головному управлінні слідчому управлінні Міністерства внутрішніх справ Української Радянської Союзної Республіки, потім викладацька робота, навчав майбутніх слідчих, ну, от, на той час по всьому Радянському Союзу, в тому числі готував працівників правоохоронних органів і працівників спецслужб багатьох країн світу – Латинської Америки, Африки, Азії, от, країн колишнього Варшавського договору. Так що можу сказати, що маю великий професійний досвід, сам кандидат юридичних наук в галузі кримінального права і процесу, як я жартома інколи кажу, що я кандидат юридичних наук часів радянської закваски. Де, щоб захистити кандидатську дисертацію, повірте, хлопці, треба було мати знання.
Повноцінний експерт з питань правоохоронних органів.
Будемо ще передавати слово Валерію Куру. Пане Валерію, чи чуєте ви нас?
Я, по-перше, привітаю всіх українців, ваших журналістів, і дуже радий. Ви мені сюрприз приподнесли. Григорій Емельянович для мене один із дуже порядочних, авторитетных, порядочных, в первую очередь порядочных. Профессионалов у нас много. Например, большинство генеральных прокуроров были такими профессионалами, посадить кого угодно, но до такой степени были непорядочные скоты, извините. Так вот, порядочность – это в первую очередь. Спасибо, Григорий Емельянович, что в трудную минуту поддержал меня, когда меня разрывали и могли выбросить, растоптать. Так что я дуже радый. Итак.
Валерій Слух Степанович, це ж наше офіцерське братство. Валера, дорогой ти мой.
Ні, неправда, неправда. Григорій Емельянович, возражу. Наше офіцерське братство ділиться, як в любой житті, напополам. З одної сторони, враги в моєму офіцерському братстві, і ми їх ненавиділи, і ми боролися з ними. А з другої сторони, порядочні люди, і такі, як ти.
А хто були ворогами, пане Валерію?
Хто? Так. А от той, який під ліс прийшов, может быть, и с намерениями хорошими пришел туда, а потом сломался и стал подлецом, стал преступником, стал не тем, кем остались другие, пускай в меньшинстве. Это тот, который шел уже в милицию для того, чтобы использовать ее. Были враги, поверьте, и врагов было очень, к сожалению, немного. Вот так вот, слушайте, я... Совершенно случайно. Я поступил в университет, а в то время университет, юридический факультет, дневное отделение, попасть туда было невозможно. А я мальчик из простой семьи, ну, интеллигентный, но простой, бедный, отработал на заводе, на очень серьезном заводе, и прошел туда очень легко, спокойно и оказался на дневном юридическом факультете. У меня не было желания работать в милиции. В отличие от Григория Емельяновича, я попался сразу как спортсмен, как человек непокорный, сразу нашему участковому Придыбайло, который навешал на нас, на мальчишек, все, что только творилось в это время нехорошего. И мы, дурачки, подписали ему, подписали, все согласились. В итоге он списал штук 20 преступлений, а мы таким образом как бы попали на учет. Конечно, доказать ни в одном суде нигде не надо было никому. Так что вот я попал туда, абсолютно не желая быть милиционером. Я попал туда, желая стать президентом. Ну, президентом в то время должности не было, поэтому я взял себе за образца Франклин Делано Рузвельт и Джордж Фіцджеральд Кеннеді.
Цікаво, вот цікаво. Дякую, ви насправді розповіли набагато більше, ніж я очікував, чесно кажучи, бо ви так контекстно підійшли до історії. От це була прекрасна історія, я вам дуже вдячний. Григорію Мельяновичу, повертаємося до вас. Коли ви прийшли, коли ви вчилися, потім викладали, потім були слідчим, потім отримували звання. Як для вас змінювалося це все? Яким була міліція? Якою була міліція у 70-х роках? Якою вона стала у 80-х? Чи якось змінювалася вона у той момент, коли розвалювався Радянський Союз?
Ну, от я почав працювати слідчим з 1976 року. От так. Я от порівнюю, скажімо, із нинішньою поліцією. Ну, звичайно, сказати, більше порівнюю оперативний склад. Кримінальний блок, ну, тоді був карний розшук. От, управління по боротьбі з розкраданням державної власності, абревіатура була Радянського Союзу, ОБХСС, так. От, дільничний, от, і слідчий, розумієте, так, от патрульно-постова служба, як то кажуть, це було зовсім інше, якщо порівнювати, скажімо, з нинішньою от, поліцією, яка патрулює міста і так далі. От, я скажу так. Можливо, Валерій Степанович чимось доповнив, бо він працював у карному розшуці. От такого масового порушення законності, прав людини, ну, вибачте, навіть такого, ну, гвалтування в райвідділках міліції, да, чи масове зловживання в корисливих цілях, чи, скажімо, хабарництво, такого тотально масового характеру тоді не було. Були випадки. Я б не сказав, що поодинокі, от, але я не можу сказати, що дуже часто. Але...
А хто попадався? Який склад? Це були керівники? Це був середній склад?
Ні,
це були...
якщо брати, скажімо так, попадалися, ну, засуджували за отримання хабарів чи зловживання службовим становищем корисливих цілей. Оперативних працівників, як правило, які займалися, служили в ОБХСС, боротьба з розкраданням державних коштів, так? Слідчий, який от вів справи, так? От. Патрульно-постова служба, це більше, так сказати, де було перевищення якихось службових повноважень, нанесення там тілесних пошкоджень затриманим і так далі. От, працівники карного розшуку, я навіть не пам'ятаю, щоб когось за слідчої роботи слідчого засуджували за отримання хабарів, бо, може, Валерій Степанович щось більше скаже, так? Але більше було, скажімо, таких зловживань службовим становищем, скажімо, пов'язаним з розкриттям злочинів. Ну, от Валерій Степанович говорив, на когось навішати якісь нерозкриті злочини, що, можливо, надмірне застосування фізичного впливу і так далі. А от корисливо такого не було. І ще одне. Ви знаєте, ну просто, я ж не проти, щоб кожна людина жила зажиточно, багато, так сказати, але те, що вона заробляє чесно, платить там податки і так далі. Але навіть у ті часи було важко уявити, щоб оперуповноважений карного розшуку чи іншого оперативного підрозділу, чи слідчий, так, ну, скажімо, роз'їжджав на таких автомобілях, ну, хорошо, тоді іномарок не було, а навіть ті, там, Волга, да, чи Жигулі, чи там Побєда, чи ще щось, якась, якийсь автомобіль, да, це просто...
Побєда, ну, це серйозний
автомобіль. Я знаю, я розумію, я просто говорю, автомобіль, який, тут, чи скажімо, теж Запорожець, да, тому що зарплату, яку отримував слідчий чи оперуповноважений, так, ну, повірте, не можна було, ну, для порівняння, лейтенант слідчий міста Києва, ну, це 150 радянських рублів, інженер 120, середня заробітна плата, це коли я працював, 60 радянських рублів, ну, от, по розміру, так далі, ну, не можна так шикувати і так далі, як те, що
але
можна
бачити
сюди.
Але все одно виходить, що значно більше, якщо середня зарплата 60, то у слідчого 150, ви сказали, тобто 2,5 рази більше.
Так, ну, от сам, ну, наприклад, якщо порівнювати зараз, то не в десятки разів те, що отримують працівники, ну, багатостороних органів державних по боротьбі з корупцією, організованою злочинністю, повірте, сказати, мені, який все життя в правоохоронній системі, АПІ з 92-го року був призначений начальником відділу військової контррозвідки Служби безпеки України, щоб така, скажімо, була різниця у всіх новостворених правоохоронних структурах порівняні із середньою заробітною платою, скажімо, працівників інших сфер.
Ви, Григорію Мельяновичу, сказали серед іншого про ті правопорушення, на яких могли ловити працівників міліції за радянських часів. У нас на цю тему є фрагмент звуковий, який ми попросимо прокоментувати. Російський учитель історії, ведучий історичної програми «Не так» на радіостанції «Ехо Москви» Олексій Кузнєцов закінчив юридичний факультет. За часів перебудови 2 роки працював у радянській міліції. Для нашої програми Кузнєцов розповів, якою була внутрішня ієрархія міліціонерів і які правопорушення вони могли вчиняти залежно від неї. І ми потім спочатку прослухаємо цей фрагмент, а потім і вас, і Валерія Степановича попросимо прокоментувати.
Я помню, что когда я проходил в милиции практику, это были времена перестройки, значит, существовала среди самих милиционеров существовала такая иерархия. Иерархия служб, какие наиболее престижны, какие наименее престижны. Вот дном карьеры был вытрезвитель. Служба, которая в это время опять находилась в составе МВД, ее футболили, она была то минздравовская, то МВДшная, то двойного, значит, подчинения. Туда ссылали самых, так сказать, негодных, и они, безусловно, пользовались ситуацией, обирая карманы тех людей, которые к ним попадали, как правило, в достаточно бессознательном состоянии. Даже если человек помнил, что у него были при себе какие-то деньги, ценности, часы, да что ты можешь помнить, да ты выронил. В любом случае, в этой ситуации никто, особенно после 85-го года, когда попадание в вытрезвитель грозило очень серьезными неприятностями по службе и партийной линии, никто, конечно, шум поднимать не стал бы. Дорожная милиция, гаишники и служба ОБХСС, борьба с хищением социалистической собственности, специализировались на взятках. По поводу гаишников это, безусловно, и сейчас так же, так сказать, происходит. Там, что делается в УБЭПе, я, честно говоря, не знаю. В нынешнем. Что касается патрульно-постовой службы, то она в позднем СССР, по крайней мере, вот в областных городах. Мне трудно сказать, что творилось в городах поменьше. А вот в столицах союзных республик, в Москве, соответственно, в Ленинграде, она формировалась по так называемому лимиту. Это были в основном ребята из сельской местности, из небольших городков, которые приезжали и поступали на службу с перспективой получить высшее образование заочно, осесть в крупном городе, получить через некоторое время жилье и так далее, и так далее, и так далее. Большинство из них свою службу несло вполне честно, но были, конечно, тоже те, кто пользовался тем, что к ним в руки попадали граждане, которые, ну, не стали бы поднимать шум. Но это в основном, опять же, по карманной тяге, не сильнее. А что касается уголовного розыска, который в те времена был, безусловно, белой костью и, так сказать, наиболее такой квалифицированной службой советской милиции, то здесь какие-то разовые случаи. Ну, и, как мы теперь знаем, в целом ряде резонансных дел это фальсификация доказательств. Не для того, чтобы получить взятку, как сейчас это часто делается, а для того, чтобы отчитаться, для того, чтобы закрыть дело, для того, чтобы начальство перестало тебе плешь проедать. Таких дел в перестройку в первые постсоветские годы вылезло на поверхность довольно много.
Це був російський історик Олексій Кузнєцов. Я нагадаю, у нашій студії Григорій Омельченко, генерал-лейтенант, герой України, народний депутат 4 скликань, а на скайп-зв'язку Валерій Кур, радянський та український оперативник, один з засновників управління по боротьбі з організованою злочинністю.
Валерію Степановичу, у мене запитання до вас. Ви прослухали теж цей фрагмент. Скажіть, будь ласка, чи з усім ви погоджуєтеся? Все ж таки Олексій Кузнєцов у міліції працював, але він працював, так би мовити, знизу. Він був тільки помічником дільничого свого часу і проходив практику. З вашого досвіду, чи зі всім ви погоджуєтеся, чи можете зробити якісь зауваження?
Погоджусь, и с Кузнецовым прекрасная риторика, поставлен язык, очень молодец, правильно все сказал, все. Погоджусь и с Григорием Ильяновичем, но скажу свою точку зрения, как профессионала, который с 1970 года в милиции, в советской, потом в украинской. Так вот, очень честь и хвала Григорию Емельяновичу, потому что он прошел такие службы, честно говоря, огонь, воду и медные трубы. Вы знаете, что такое БХСС? Вот у нас у сыщиков был такой сленг.
Расхищение социалистической собственности, вы об этом
да, помните? Да, да. Так вот, слушайте, когда среди сыщиков кто-то говорил, стал пить коньяк, значит, скоро посадят. Почему? А потому что сыщики отличались чем? Ну, не скрываю, расслаблялись водкой. Удивляюсь, я не пью водку с тех детских времен и сейчас. Белая ворона. Пили водку и любили девчонок. Вот дальше все правильно. Они подтасовывали, их заставляли, они не регистрировали. То есть это уже, к сожалению, зависит от руководства. Если оно потакает, то оно из этого бедного сыщика сделает обязательно урода. Оно его хвалит, они дают ему премии, должности, звания, квартиры, все. А человек расслабляется, раскрывает преступление, все. И потом легко сломаться. А люди были не очень там высокого полета, скажем, образовательного. Это работяги. Так вот, Григорий Емельянович – это человек для меня, как образец. Единицы выдерживали, те, которые приходили в БХСС, единицы выдерживали и становились личностями. Вытрезвитель – да, к сожалению. Но мы хорошие, как правило, ну, такие, которые там работали, уходили оттуда или бросали работу. Невозможно было работать в той атмосфере, где только живешь за счет того, что украл у бедного человека. Так вот, скажу вам, вы знаете, сыщики, он сказал о последних годах перестройка, это такой же народ, легко поддающийся, как и вся система милиции. Щелоков пришел как ветеран войны вместе с Брежневым. Мужик очень простой. Пришел и поднял милицию на такой уровень, но
до речі, у Олексія Кузнєцова була передача про цей період, і він підтверджував, що за цей час якраз і зарплати працівників міліції стали вищими в цей брежнівський період.
Реформа, це називається реформа 68-го року. Підняли дуже престиж, стали платити пенсії, стали платити за звання. Так от, Григорій Емельянович ошибається. Зарплата моя була 105 рублей оклад. У опера 110, у старшего плюс 35, там за лейтенантика 40 и так далее. Я на руки получал 120, а в это время мой дружок, который не пошел учиться в университет, вместе в школе учились, двоечник никакой, работал слесарем хорошего разряда и получал 250, 300. А в это время шахтер, который потом пришел ко мне в розыск, Вася, не буду говорить кто. Так вот он говорил, Степанович, я получал 500 рублей. А в это время начальник цеха, мой друг, товарищ, с которым мы сейчас дружим, получал 500. То есть в то время сыщики, БХСС-овцы, работники милиции по сравнению с тем контингентом получали очень мало, но престиж. Потом я пришел, у меня в кармане удостоверение, пистолет. И я был, прокурор Дред или кто-то. Я ходил счастливый, я летал. Я человек, который делал погоду в городе. Я был такой счастливый. Но этот период очень быстро закончился.
Як і всі прекрасні періоди в нашому житті.
Да. А вообще, я бы сказал, знаете, можно коротенько?
Так, коротко, будь ласка.
Согласиться. Жизнь работника правоохранительных органов, а вот давайте милицию, можно уголовного розыска, я делю на три части. Первое – эйфория. Ты прилетаешь, ты приходишь туда, как романтик. Этот период заканчивается очень быстро, а потом наступает мрак. Потом ты видишь, какое месиво. Трупы, убийство детей, кого угодно. Постоянная нервозность. А попадется тебе скотина, тупой, недоразвитый начальник розыска, который будет ревновать. У меня был такой Страхов, фамилия такая же. Он, гад, радовался, когда я раскрывал преступление, пользовался, но он мою жизнь сделал такой мрачной. Идешь на работу и думаешь, господи, хоть бы все исчезло, представляете? И вот этот период длится больше всего. И многие выдерживают. Кто лечится водкой, кто съезжает с катушек, единицы выдерживают. И наступает третий период. Вот какой сейчас у Григория Емельяновича, у меня. Когда ты никто сейчас. Ну, кто отставник, пенсионер. Но ты счастлив.
Але людина с информацией, теж можно сказать.
Ну, вы знаете, рукописи не горят, да. Но, как правило, этим не пользуешься. Вот поэтому скажу вам. В любой стране, в любом обществе, при любой формации для меня важнее, как маму с тату с мамой воспитали, и неважно, где он работает. Подлецы были везде, но хороший человек, сохраняется его имя, и сегодня точно так. Другое дело, что условия так созданы, что нет защитных барьеров. Сегодня невыгодно, например, сегодняшнему коренництву политическому, например, Министерству внутренних дел заниматься этой полицией, в которую пришли на мгновение по квотному принципу свой бизнес поддержать, и уйдут. И поэтому им плевать, что там есть. А раньше защищали. Даже та ненавистная партия, из тех, кого она направила в милицию, 90% удержались. Она за ними следила от того, как послала туда по комсомольским или каким-то партийным, и до того, пока он не ляжет, извините, в могилу. А вот остальные, которые приходили, меньше процент выдерживались. То есть выходит, там контроль был, там ставили такие заградительные барьеры. Воровал только кто? Ну, условно говоря, член Политбюро, член ЦК, и то почему? От распущенности. Брежнев был хороший, но его сломали условия, безнаказанности. Щолоков был прекрасный.
Але ж, принаймні, він не контролював ці умови. І, до речі, про Щолокова. Ми ж все ж таки не можемо не згадати, що він був звільнений у 82-му році, і він був звільнений за звинуваченням якраз у корупції. І там були... Йому закидалися, принаймні, і да, зловживання різні.
Хорошо. А Григорія Емельяновича подавно знаєте. Я слишком хорошо знаю всю історію Щолокова. Это от безнаказанности. Он до такой степени поднялся на верхушку, он абсолютно не смотрел, чем занималась, как и у Брежнева, его дочка. Бриллиантики, это было естественно. Чем заниматься было у человека, у которого все было? Вот жены, дети, вот они и творили это. Щолоков сломался на отсутствие
роли. Про те, як ламаються люди. Григорію Емельяновичу, питання буде до вас. Є офіційні стосунки між підлеглими, і там є керівництво, є підлеглі і таке інше. На вашу думку, чи не на думку, на ваш досвід, з вашого досвіду, чи можете ви сказати, що були якісь неофіційні, неформальні стосунки? Як вони, чим вони відрізнялися від тих, які були записані в уставі?
Ви розумієте, що от Валерій Степанович, він оперативний працівник, так? Це зовсім інша нормативна база його регламентації діяльності, таємні накази. От, в певній мірі, коли порушується кримінальна справа як орган дізнання, кримінальний процесуальний кодекс. Я слідчий. Для мене Богом був лише як, ну, один закон – кримінально-процесуальний кодекс. Ну і кримінальний кодекс, кваліфікація вчинених злочинів. Мені ніхто, як слідчому, ні міністр внутрішніх справ, ні його заступники, ні начальник райвідділу, чи начальник міліції міста Києва не мали права давати будь-яких вказівок.
Формальних вказівок.
Послухайте, я говорю за слідчого, який прийняті процесуальних рішень приймає рішення виключно на зібраних доказах і внутрішньому переконанні. Все остальне – то або слабак, або просто не слідчий, підстилка. Я говорю за слідчий, який керувався лише... У нас, знаєте, як Біблія, є святе, ви деякі, може, заповіді знаєте з Біблії, да? Чи більшість знають «Отче нас» молитву, да? А для нас, слідчих, стаття 22, того ще старого кримінального кодексу, це була молитва «Отче нас». Повне всебічне об'єктивне розслідування всіх обставин справи, встановлення як звинуваючих, так і оправдуючих обставин, зм'якчаючих і отягчаючих. Тобто, розумієте, що ти не прокурор і ти не адвокат, ти слідчий. Встановлюй об'єктивну істину. І в мене вчителі таке було.
Я все як воно було в реальності?
Та я говорю за себе.
Ні, я розумію. В реальності як було навколо вас? Якщо навіть не ви, то хтось це робив точно. Порушував правила.
Я почну, от скажу, почав свою роботу в Шевченківському райвідділі органів внутрішніх справ. Так? І перший начальник слідчого відділу була Лілія Сергіївна Самоленко, як я вже казав. Так от там практично процентів 95-98 були такі слідчі, як була вона. Був лише один випадок із нашого відділу, отак, слідчого, яку засудили за хабар. Ну, от, і це було щось як виключення з виключень, я говорю за слідчий. От, наступне. Що торкається, скажімо, ну, присвоєння, скажімо, звання чергове. Клопотання подає начальник слідчого підрозділу і начальник краєвідділу міліції. Ну, далі по інстанції. Могли в зв'язку з такою твою принциповістю затягують так далі. Ну, от перед вами сидить зразок. Ну, от, розумієте? От, за свою просто принципову таку позицію. Мене знаєте, який був випадок? Валерій Степанович, що знає, замначальника Київської міліції по оперативній частині часто ходив в такому малиновому костюмі і так далі, все.
В 90-х чи коли?
76-й,
70-й. В малиновому костюмі,
да, 70-х. Так, от одягав такий крикущий піджак, галстук інколи, як у попугая, так, розумієте, що. І при огляді місця події, квартирна кража, ну, приїхав і почав топтатися, як відмідь. Я заставив у експертів зняти його відбитки пальців. От і пригрозив, що якщо знайду відбитки, то чай і затримаю в порядку статті 115 на троє діб. Ну, коли почав кричати, то сказав, вибачте, ви хто тут такий? На місці огляду, місця події, слідчий, Бог і цар. І ніхто йому не має нічого вказувати. Звичайно, були якісь скат, ламалися із-за квартири, от, із-за премії, от, чи, скажімо, отримані чергового звання і так далі. Так, це було. Але що особливість, так? І ця стаття, до речі, збереглася в такій самій такому самому формулюванні в новому кримінально-процесуальному кодексу, коли ми його приймали, коли ще був народним депутатом України. І основні положення, так сказати, коли я колишній слідчий залишив, так? Тому що слідчий – це незалежна процесуальна фігура. І от коли, якщо ми згадаємо сьогодні те, що відбувало, що деякі процесуальні, скажімо, прокурори відмовилися пред'являти підозру, скажімо, п'ятому президенту Петру Порошенку, так, і так далі, вони проявили принциповість, тому що, вибачте, от, немає доказів, як же висувати підозру. Ну, раз вже було пред'явлення звинувачення, так, постанова, от, а зараз постанова про пред'явлення оголошення підозри.
Ми таку
підозри.
Ситуацію ще нещодавно зі справою Сергія Стерненка спостерігали.
От, користуючись нагодою, я з Сергієм Стерненком дуже гарно знайомий, так сказати, були навіть в одному ефірі. Сергію, я колись тобі сказав, коли ми вийшли після ефіру, якщо ти мене чуєш, так, я тобі завжди казав, правда завжди переможе. Просто треба витримки, витримки і ще раз витримки. І якщо за тобою немає гріха, ну, от, вибач, так сказати, ти отримаєш перемогу, тим більше так маєш таку підтримку. Якщо навіть коротко сказати про Сергія Стерненка, от ви розумієте, що?
Просто це не ця тема не для тема. Ефіру.
Я про інше говорю. Ну, якщо один прокурор, який здійснює процесуальний нагляд, да, відмовляється оголошувати підозру, так, оголошувати підозру, тому що вважає, що він діяв в стані необхідної оборони. А інший, змінюється, так сказати, керівництво Генеральної
вважає,
прокуратури,
що він вийшов зі стану тоді це, необхідної оборони.
Да, то виявляється, так сказати, це, мабуть, щось у когось в голові не так. І ще одне. От Валерій Степанович, коли ми ще разом навіть працювали у Київській вищій школі МВД СССР, ну, от, і не дивлюсь, що я читав кримінальний процес, але оперативних працівників, які працювали у створюваних підрозділах по боротьбі з злочинністю, я тренував у спортивному залі, бо я сам майстер спорту з рукопашного бою, колишній спецназовець, так? Розумієте, знаєте, як я заклав правило? Бо тоді проявилася хвиля, десь починається з 85-86 роках, багато гинули працівників міліції. О, так я скажу цю фразу, що, можливо, комусь не подобається, політикам та іншим. Дорогі працівники правоохоронних органів, дорогі мої співвітчизники, якщо ви захищаєте своє життя, захищаєте життя рідних чи якогось іншого громадянина, то вам стоїть інколи були вибір. Або поховати з почестями, щоб вас убили, або ви, вибачте, можливо, відбудете покарання, але залишитесь живими, але нападника просто ліквідуйте.
Є в нас запис ще кінознавця, до речі, Сергія Тримбача, легендарного українського кінознавця. Послухаємо його тезу про те, як в радянському кіно пропагувалася міліція, якою саме вона була, які основні стрічки, які виходили на телеекранах і на кіноекранах, до речі, як вони впливали на те, як сприймали люди міліціонерів у повсякденному житті. Отже, слухаємо.
В радянському кіно образ міліціонера, образ працівника внутрішніх служб, так звати, порядку, наведення порядку, докорінно відрізняється від того, яким він є, яким він відбувся в пострадянський період. Ми бачимо сьогодні, що там міністр Аваков говорить, що ну, бачите, поліціянти в нас такі, яким є українське суспільство. От в радянський час подібна теза, ну, ніяк не приймалася. Міліціонер був захисником народу. Тому він не був тим, що плоть від плоті народу. Він був ну, трохи вище. Він не просто захисник, він ще і вихователь. Ну, скажімо, в одному з найвідоміших фільмів радянських «Деревенський детектив» був такий персонаж Аніскін, міліціонер, якого грав Михайло Жаров, блискучий актор. Так от він такий, ну, вже похилого віку людина, і він не тільки захищає, не тільки там детективні розслідування провадить, але і повчає, навчає. Тобто це такий батько. Це такий варіант міг бути. Другий варіант – це відомий всім Жеглов «Місто встречі змінити нельзя», знаменитому серіалі, який, ну, сповідував таку професійну максимум, тобто треба, тобто людський фактор він ставить на другий, третій план, головне довести, ти вор должен сидіти в тюрмі, а якою ціною його цікавило менше, але на противагу йому персонаж, якого грав Володимир Конкін, тобто людина, яка сповідує таку вже моральну максимум, яка враховує людський фактор. Цей Шарапов такий наївний, але от з моральними засадами на противагу отакій, ну, в чомусь неморальній максимі. Щодо українського кіно, то тут теж, в принципі, те саме, якби, те саме, та сама матриця така була. Тобто дійсно, дійсно добрий захисник. І найвідоміший, мабуть, фільм «Народження революції», десятисерійний фільм, це кінець 70-х років, Григорій Кохан. І фільм був удостоєний, по-моєму, перший навіть український фільм, ну, принаймні в 60-ті і пізніші роки, був удостоєний навіть державної премії Радянського Союзу. І там вся історія радянської міліції, і суперпозитивний персонаж Кондратів, це знов-таки якийсь сповідує найвищі моральні принципи. Ну і я би назвав, скажімо, ну, я думаю, що багато хто пам'ятає, звичайно, фільм «Бережись автомобіля» Ельдара Рязанова. І нагадую, що там історія Юрія Деточкіна в виконанні Смоктуновського, який краде чужі автомобілі, тобто порушує закон, але в ім'я вищих моральних принципів він ці машини продає і переводить гроші в дитячі будинки. І от його друг, в нього є друг Олег Єфремов, його грає роль Подберезовикова слідчого в цій ролі Олег Єфремов. І він стає, цей персонаж Єфремова, перед такою колізією, що ну, порушення закону є очевидним, але разом з тим, ну, така моральна зовсім інша колізія. І він стає, зрештою, на бік порушника закону. Тобто все це виконано, звичайно, напівкомедійній такий, але разом з тим і напівсерйозній інтонації. Тобто знову перед нами людина, яка стає, ну, слідчий, міліціонер, який стає на бік людини, на бік людського. Він захищає в людині людське, прояви такого людського. Тобто, ну, або там, скажімо, інша картина того ж Рязанова, згадайте, «Старики-розбойники», де Юрій Нікулін, ну, загальний улюбленець, він слідчий, який виходить на пенсію, якого відправляють на пенсію, який в ім'я того, щоб повернутися на службу, він вчиняє теж організований злочин викрадання картин. Картини. Але це теж архісимпатичний персонаж. Як і ще одна роль Юрія Нікуліна згадалася, до мене Мухтар, ко мені Мухтар. Що стосується, ще от комедійний герой, скажімо, і відповідно комедійні такі чи трагікомічні персонажі, це в фільмі «Зелений фургон». І в старій версії, де Юрій Тимошенко, Тарапунька, грає цього міліціонера, і в новітній версії, яку де грає Борислав Брандуков. Ну, це ясно, що на початках радянської влади, але це теж уже от народний захисник людини, і це все зігріто таким комедійним, але дуже теплим, світлим людським.
Антикульт.
Тільки-но прослухали кінознавця Сергія Тримбача, передаю слово Григорію Пирлику.
І ми теж, це і про кіно, і про реальність. Історія, яка сталася 26 грудня 1980 року, а потім у 1992 році стала фільмом «Вбивство на Жданівській». Це йдеться про те, як працівники лінійного відділу міліції до смерті забили працівника КДБ. Про цю історію теж поговоримо, але спочатку коментар Олексія Кузнєцова.
Это убийство довольно редкий, я бы сказал, почти уникально редкий в Советском Союзе случай, когда группа милиционеров образовала устойчивую банду. Банда, которая на протяжении достаточно долгого времени, распределив роли, разработав сценарии, занималась, соответственно, преступной деятельностью, грабежом тех пассажиров, которые, по их представлениям, скорее всего, не стали бы поднимать шума, потому что сами были пьяненькие или там еще по каким-то соображениям. Вот этот случай, конечно, редкий. Редкий случай то, что их до такой степени будет покрывать начальство. Там, когда начнут все это разматывать, то вскроется целая система не крышевания, нет, там, когда начнут все это разматывать, то вскроется целая система не крышевания, нет, но именно покрывание, чтобы там самим не поиметь неприятности по служебной линии со стороны офицеров, потому что в эту группировку входили сержанты.
Валерію Степановичу, слово вам. В нас два запитання на останок, 7 хвилин залишається в нас до кінця ефіру. Валерію Степановичу, по-перше, наскільки було, коли ви дізналися про цю справу, коли саме ви дізналися, наскільки це було шоком для вас? Це перше запитання. І друге запитання, так підсумувати про все, що ми говорили. На вашу думку, вор должен сидіти в тюрмі, навіть якщо це не дуже законно. Ви погоджуєтесь з цією тезою чи ні?
Нет, вы знаете, нет. Во-первых, я интеллигент, я закончил одно из лучших, высших на то время юридический факультет, дневной, университет, верхушка, римское право, это элита. И у меня существует, вот как у Григория Емельяновича, он закон, он следователь, и ему плевать, что начальник скажет. Вот для меня. Я никогда никому не подбрасывал наркотики, патрончики. Я дрался и мог за один рапорт отправить на 10 лет. Но я понимал, что это задержание. Он не понимал, что это я работник милиции. То есть будь принципиальным до конца, и тебя будут уважать даже в той среде. Поэтому то, что я узнавал о том, что Щелокова сломала, он не был связан с этим, он покрывал, к сожалению, сам уже потом, он боялся разглашения. То, что существовала такая банда, ну, я бы не сказал банда, это по предварительному сговору, вот, люди, которые не убивали, а скорее просто полоскали, это называется полоскать карасей. Есть такой термин у преступников, был, по крайней мере. Пойдем полоснем карася. Вот примерно то же самое. Карась – это человек, лежащий в луже. И, к сожалению, медвытрезвители, которые создали из лучших намерений. Вот оно оказалось, к сожалению, не в мазь кому, а там, который был без контроля. И то, что попался к ним сотрудник КГБ, они не знали. То есть умысел был направлен не для того, чтобы убить.
Там же про нього були і документи, і він говорив, що він працівник КГБ.
Нет, нет, нет. Возражаю. И Григорий Емельянович, думаю, меня поддержит. Они вначале, когда его полоснули, то не знали. Но когда он начал мурчать, бурчать и показал удостоверение, они его уже побили немножко. И вот тут они поняли, что совершили ошибку. Это уже с целью сокрытия другого преступления. То есть тут уже длящееся преступление. То есть когда совершают, и не хватает силы вдруг кому-то прийти, принять решение, сказать. То есть это уже круговая порука, опасность и вот эта слабость в воспитании. Вот я сказал, мама с папой, как воспитали. Поэтому я не думаю, что здесь преступление такое, как Щелоков его нарисовал. То есть Щелоков, Андропов нарисовал. Андропов была еще та скотина. Этот человек под видом идеального, честного, справедливого чекиста столько народа перестрелял, перерезал, перевзрывал. И в Европе. Венгры ему сейчас должны быть благодарны. Поэтому Щелоков не намного был хуже его. Хуже, чем то, что покрывал. Но Щелоков служил по-настоящему. Щелоков мужик был, которому не поставили барьеры. И он сломался. А потом начал покрывать. И потом уже Андропов раскрутил, опустил до низшего предела этого бедного несчастного дурачка, извините, который по большому счету попался. И, кажется, он покончил жизнь самоубийством. Это преступление было не...
Валерію Степановичу, на жаль, в нас обмежений час. Ще да.
Ми якраз хочемо, щоб Григорій Омелянович прокоментував. Давайте з вами теж почнемо з вбивства на Жданівській і потім про образ Жиліба Жахлова також.
Я глибоко знаю цю справу. От, і навіть знайомився з нею. І те, що сказав Валерій Степанович, так, що прямого умисла, що вони б'ють чи хочуть обібрати працівника Комітету державної безпеки, працівники міліції не знали. Там ще просто уточнив один момент, коли він почав уже хрипіти від нанесених ударів, знаходився практично при змісті, що вони почули, що він з Комітету державної безпеки. І вони залізли у внутрішній карман, а посвідчення працівника Комітету державної безпеки, так, от як у мене, воно на цепочці, так, вони відкрили, побачили, що працівник Комітету державної безпеки. Ну, а далі все, як кажуть, розіграли і політику, і все остальне. Ще одну фразу вам хочу сказати. Тут Валерій Степанович дуже говорив, так сказати, про вище політичне керівництво і Комітету державної безпеки, і Міністерство внутрішніх справ за часів і Брежнєва, і почув за часів після Брежнєва, так? Ну, то якщо вам колись захочеться, щоб дещо узнали, які там були зловживання про так звані «золото партії», то запросіть мене.
Обов'язково.
Хлопці, я вам таке порозказую. Бо Григорій ці речі я опублікував ще нас... у липні 1990 року з трибуни 28-го з'їзду ЦК Комуністичної партії Радянської Союзу, делегатом якого я був від Демократичної платформи КПРС. А тепер відносно цих...
Гліба Жеглова.
Гліба Жеглова, так далі. Я абсолютно поділяю позицію.
Тобто можна підкинути?
Ні, Валерія Степановича, який сказав, Степанович, що він, будучи опером, так, а я тим більше слідчий, це практично недопустимо фальсифікувати докази, от, і за будь-яку ціну виконати лозунг «Злодій повинен сидіти в тюрмі». Ну, розумієте, це ж, ну, людожерів принцип досягнення мети любою ціною. Ні, будь ласка, тут, навіть, знаєте що? Як Валерій Степанович спортсмен, я спортсмен, були на рингі, на татамі. Це як змагання. Або ти більш професіональний оперативний працівник, а тим більше слідчий, так? Чи, скажімо, той же злодій,
От, чи карманник, чи не карманник, чи грабіжник, чи розбійник. Докажи його вину, збери докази, пред'яви звинувачення, прокурор затвердить обвинувальний акт, направу суд, а суд вже вирішить, хто з вас був правий, хто більш професійний. От, тому прихильник де саме закон понад усе. Такі були в мене вчителі. І закінчуючи передачу, бо вже час закінчується, користуючись нагодою, дозвольте сказати декілька теплих, але сумних слів. Я від всієї своєї родини Омельченків хочу висловити щирі співчуття родині п'ятого президента Петра Порошенка в зв'язку із смертю його батька.
Сьогодні
батька
знав, якраз
похорони. Я батька знав його добре, як і Петра Олексійовича, навіть коли він ще навчався в Інституті міжнародних відносин, я в той час працював в слідчі, я з цих часів його знаю. Світла пам'ять батьку Петра Порошенка. Пройти, витримати все це, тому що я знаю, що таке ховати батька, маму. От, у Петра Порошенка вже немає ні мами, ні батька, так що просто потрібно те саме. Ну і на завершення, тим, чим починав. От, не прохання, а наказ. Не хворійте і будьте здоровими. І пройдемо цей коронавірус.
І всім нашим слухачам.
І всім слухачам, які нас слухають. Здоров'я, здоров'я, ще раз здоров'я.
Григорій Омельченко, генерал-лейтенант, Герой України, народний депутат чотирьох скликань. На скайп-зв'язку Валерій Кур, радянський та український оперативник, один з засновників управління боротьби з організованою злочинністю. Були сьогодні у програмі «Антикульт».
Програму «Антикульт» провели Григорій Пирляк та Дмитро Білобров, наша звукорежисерка Юлія Саганчі. Почуємося за два тижні. Слухайте, думайте.
«Антикульт».